Радио 96.3 долгионыг сонсож буй эрхэм сонсогч та бүхэнд орой мэндэ хүргэе. За студид хөтлөгч Ариун Судмын би олон зочин хөтлөгч Хишиг Дэлгэр. За сэтгэл судлаач Бендра нарын хамт та бүхэнд уулзахад бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн сэдв бол замын хөдөлгөөн ба стресс гэх сэдвээр ярилцах болно. Орой мэндэ хүргэе.
Орой мэндэ хүргэе.
Орой мэндэ.
За өнөөдрийн эхний асуултаа замын хөдөлгөөн стресс хэрхэн нөлөөлдөг вэ сэдвээр. Подкаст эхлэх үү?
За яг гурлал зүгээр ингэж бодлоо да. Өнөөдрийнхөө подкастыг ингэж цаад 2 хүнд бас ингэж замын хөдөлгөөнд оролцоол ингэж ирлээ шүү дээ. Ер нь төвдрөл бас хэр байх шиг байна тий. Ер нь ингэж замын хөдөлгөөнд одоо ингэ оролцоход ер нь хэрхэн стресстэй бодлаараа бас нэг жоох эхлээд нэг ерөнхий сэдв ярьж байгаа дараа нь яг сэдвийнхаа хүрээнд ярилцах уу гэж бодсоо. Баярлалаа.
За тий тий.
Ер нь саяа зам төвдрөл хэр байх шиг байна.
За ер нь төвдрөл ирлээ шүү. Тий. Одоо нөгөө төвдрөл ба стресс гэдэг нь одоо манай баг Монголын соёлын нэг хэсэг болчихлоо шүү дээ. Одоо яг нэг юм монголчууд гин гот ингээд амар төвдрэлтэй, стресстэй гэл ингээд
ууртай,
бухимдалтай гэл тэгэл яг яригддаг бидний ингээд өдөр тутамдаа мэддэг асуудал боловч яг ингээд шинжлэх ухааны үндслэлтэй ч юм уу тийм ингээд энэ асуудлаа бас ойлгож засварлах ийм нөгөө ухамсар гэдэг юм уу тийм ийм асуудал ингээд бид нарт амар хомс байдаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр нөгөө замын хөдөлгөөнд оролцсон гэдэг мань өөрөө ялангуяа жолооч болж байгаа шүү дээ. Бид нар ч ингэж нийгмийн харилцаанд ороод дэлгүүрт ороод худалдаа авахч болдог, кафе шафар үйлчлүүлэгтэй үйлчлүүлэгч болдогтай адилхан бүгдд ингэж зам дээр гараад явган зорчигч болон жолооч гэсэн ийм хариуцлагыг хүлээгээд явж байдаг. Тэгэхээр зүгээр нэг ийм за би угаасаа л ингэдгийг ингэж ийм өөрийнхөө зан үйлийг сул орхиод ч юм уу тийм ингэж нэг ийм дураараа байх боломжгүй гэсэн үг. Яа тэгэхээр хариуцлага гэдэг нь зөвхөн хууль зорчихгүй байх бас замын хөдөлгөөнд одоо аюулгүй байдлыг одоо хангахад хувийн нэр оруулах тий бусдын амнаас эрүүл мэндийг одоо хамгаалах үүрэг хүлээж байгаа гэдгээ ер нь маш сайн одоо явган зорчигч болон жолооч нар айгуу сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Би бусдын амнаас эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг ингээд хангах үүрэгтэйгээр би энд оролцож байгаа шүү гэдгийг мэдрэх нь айгуу чухал байгаа. Тэгээд мэдээж одоо нөгөө замын хөдөлгөөн ба стресс гэхэр сэтгэлжийн асуудлуудыг бид нар хөндөж ярих болно. Тэгэхээр мэдээж яг юм нөгөө мэрэгжлийн жолооч биш нэтрэ гэж бэлтгэдэггүй гэдэг үднээс одоо юу гэдэг нь нөгөө хувь хүний сэтгэл зүйн асуудал шууд хөндөгдөж ярагдаж эхэлнэ гэсэн. Бид нар одоо өнөөдөр миний амьдралын одоо хэв маяг ямар хэв маягаар амьдардаг юм те миний сэтгэл зүйн одоо суур хэрэгцээ шаардлага болон одоо стрессээ хэрхэн эрүүл хэв маягаар яаж одоо тайлдаг вэ гэдэг энэ асуудлууд хүртэл бидний одоо жолоо барих үйл явцад шууд нөлөөлдөг гэсэн.
Ер нь бол бас яг таныг илж байгаатай санал нэг байна л да. Сайн ч гэсэн яалтгүй ингээд ирээл ирж яахт нөө нэг юм жолооч нарын хувьд ингээд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд харахаар нэг юм стрессдсэн тийм ингээд ууралсан нэг л үгээ ингээд баг одоо ингээд дайрсан гэдэг юм уу тийм ямар нэг юм шаардлагыг хэлэхээр ерөөсө хүлээж авдаггүй ингээд харагдаж байгаа байхгүй. Сайн яалтгүй ингээд миний удаас ингээд таксиэр бол ингээд ирж яахт одоо та уцаа болоод ингээд явчаач гэж гэдэг юм уу тийм уцаа нөгөө нэг оролдоод байгаа чинь нэлээд хөдөлгөлийг бий болгоод хүмүүсийг бас стресс давхурд ингээд оруулах юм байхгүй. Тэгээд хэлэхээр нөх шаардлагыг огт ингээд хүлээж авахгүй ингээд өргөлзөөл ер манай монголчуудын нэг зан юм уу одоо яг их юм ярив тиймэрхүү юм бас амирх ажиллагдчихсэн юм л та. Тэгэхээр бас нэг уцаа оролдох нь нэг талаараа бас юм төвчрлийг үүсгэх одоо тийм нэг анхаарал одоо нөгөө сарнаад байна гэсэн үг шүү дээ тийм.
Тийм. Тэгэхээр жолоо байрх үйл явц ер нь юу гэж хийсэн бид нар яг тухайн үйлдэл дээр анхаарал хандуулах юм чадварт ер нь ингээм том жижиггүй суралцах хэрэгтэй. Одоо мультитаскинг буюу олон зүйлд анхаарлаа хуваарлах нь өөрөө одоо яг тийм бүтэмжийг нэмэгдүүлэх ч юм уу тийм. Одоо эцсийн үр дүн нь тийм сайн байдгүй гэдэг юм судалгаануудыг агиох гаргасан байгаа хгүй сүлээд. Тэгээ яг хөө зөвөр нэг цаг үед бол ингээм мультитаскинг юм чадвартай анхаарал төрөл одоо хуваарлах шилжүүлэх олон нэг дор олон үйлдэлийг зэрэг хийх энэ төр бол ингээд хүмүүсийн дунд агиох яригдчихсэн боловч сүүлийн үед бол одоо хүний яг эрүүл бүтээмж өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдал тэр нөх чадвар өөрийгөө дайчлах тэр зүйлүүдэд ганц зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх буюу ямар ч үйлдэл хийжсэн ялангуяа жолоо барихад одоо яг анхаарлаа бүтэн төвлөрүүлэх нь маш чухал. За анхаарал сарниулах зүйлүүд ингээд айгүй олон байдаг. За утас үзэх нэгдүгээрт байна тий. Хоёрдугаарт ингээд одоо зөвхөн ингээд анхаарлаа замын одоо тэр хөдөлгөөнд оролцоход тий. Тэр гэрлэн дохоо хажуу хавирганы одоо тэр машина хянах одоо тэр замын нөхцөл байдлыг өөрөө ингээд үнэлээд тэнд ингээд самбаачлаад оролцоох энэ төргээл тэнд чинь ингээд яг танин мэдхүйн хувьд өөрөө сэтгэл зүйн хувьд яг тэр жолоо барих гэдэг үйлдэл дээр анхаарал төвлөрүүлээгүй өөр зүйлүүд рүү анхаарал төвлөрүүлснээс болоод энэ нь төвчрэл болон одоо хамгийн эрсдэлтэй нь бол ослын Америкийн аюулыг шууд гаргаж идэг тий. Америкийн нэгэн улсад одоо яг тэр хийгдсэн 23 онд хийгдсэн нэг судалгаа байна л да. Тэгээд энэ дээр болохоор анхаарал сарнисан жолоодлого нь одоо ослын аюулын эрсдлийг 25% нэмэгдүүлж байна гэсэн ийм тоо баримтууд бас байдаг. За тэгээд анхаарал сарних мөч гэдэг бол өөрөө нөгөө одоо ганцхан секундын л зүйл болдог шүү дээ. Түүнээс одоо нэг 5 секунд, хэдэн секунд гэх зэрэгс нь байхгүй. Ерөөсөө тэр ингээд нэг хэдэн дойл секундын л асуудал ярагдчих. Хамгийн ихдээ нэг секундын дотор тэ. Тэгэхээр тэр нэг секунд нэгээс одоо тэр 5 хүртэлх секунд ч юм уу тэ хэдэж байдгийг тэр секундээр ярагдчих байгаа богинохон хугацаа өөрөө одоо асар олон одоо биднэрийн байдлыг өөрчлөх боломжтой. Таны эрүүл мэнд, бусдын эрүүл мэнд, таны одоо хувь эрх зүйн, таны эрхийг хязгаарлах, таны гинт хэрэгтэн ч ингэ болох боломжтой ийм зүйл учраас аль болох жолооч нар маань замын хөдөлгөнд оролцож байгаа хүмүүс бол яг жолоо барих үе дээрээ л анхаарлаа төвлөрүүлэх нь маш чухал. Өөр зүйл юу огт хийхгүй байхыг одоо сануулж байгаа гэх юм уу. Тэгээд бас нэг юм сонирхолтой судалгаа гэдэг юм лээ. Одоо Америкийн нэгдсэн улсад ерөнхийдөө ингээд осол гинтэл тутмын одоо дийлэнх тохиолдлууд нь одоо жолоочин юм хариуцлагатай холбоотой ялангуяа анхаарал харинсан асуудалтай холбоотойгоор жил тутам 100 орчим мянган тийм ослын аюул бүртгэгдэж байгаа одоо шалтгаан нь жижиг сажиг бидний тоодгүй энэ үйлдэлээс болсон гэж нэг баримтууд бас авах байт юм лээ.
Анхаарал харинсан гэсэн дээр нэг бодит кейсэн би сонжин өнгөрсөн 6 сард шттээ би машин барь авч жаад тэгээд утас дуурай уцрга хараад буцаад Овша зам руугаа харахаар тажуудлаас машин ирч мөргөд. Тэгээд нэг юм осл зам тэр осл олж исэн бохгүй. Тэгээд тэрнээс хойш яасан бэ гэхээр ерөөсөө ингэ машин барьж чадахгүй болсон.
Айдтай болсон гэсэн үг
хэвчтэй. Төвшүүрийн мэдрэмж авдаг болсон байгаа тоххой. Одоо хүртэл би машин барьж чадахгүй. Тэр ингээд тэрнээс одоо яг тэр осл осны дараагаас ингээд машин суугаа явангууд яг ингээд юу хаад машин болон мөргөлдөх гэдэг юм шиг ч юм уу. Тэгээд яг тийм мэдрэмж төрж исэн.
Тийм тэгэхээр ганц утас гэхээс илүү одоо хүмүүс ингээд зарим би утасаа үздэггүй гэж айгүй юм өөрийн харилцагтаар мэдэрч байгаа шүү дээ. За утас бол нэг анхаарал харних нэг хэрэгсэл, хоёр дахь нь хүнтэй ярих одоо ажилтнаа ингээд хүмүүстүүдээ суулгаад эсвэл ингээд найзуудтайгаа ингээд байхдаа маш их юм маазарсан, хөвжилсэн, сэтгэл хөдлөл оролцсон юм яриануудыг бид нар ингээд хийдэг шүү дээ. Тэр бол өөрөө биднэрийн яг анхаарал харних аливаа зүйлийг юм бодитоогоор одоо үнэлэх энэ чадвар шууд нөлөөлдөг гэсэн үг. Тэгэхээр аль болох хажуудалтаа ингээд нэг юм хүм ярихгүй тий одоо яг ярьж болно л да ингийн ингээд ингэж нэг жин байж болно гэхтээ нэг юм сэтгэл хөдлөл оролцоо таны анхаарал бүтэн тэр анхаарал одоо яран дээр ингэж хандсан ч юм уу тий тийм зүйлүүдийг ер нь аль болох юм замд урт замд явж явахтаа ч юм уу ингээд ярихгүйгээр ингээд анхаарлаа яг бүтэн зам дээрээ төвлөрүүлээд ингээд маш сэргийг барих хэрэгтэй. За хоёрдугаар асуудал бол ялангуяа одоо манай монголчууд ч сэтгэл хөдлөл одоо маш өндөр хүмүүс байгаа. Одоо эерэг болон сөрөг талаас яг хөө зүгээр ингээд сэтгэл хөдлөл өндөр гэдэг нь уур уцаарыг бас илүү хэрж байна. Яг тэр энэ төвчрэл, энэ хүрээлэн байгаа орчин, энэ одоо бидний дэлхийн одоогийн нийгмийн асуудал чинь биднийг бас амар юм бухимдуу хүмүүс болгосон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ сэтгэл хөдлөлийн тэнцвэргүй байдал буюу ууртай уцаартай байх үе. За эсвэл одоо юу гэдгийг ийм маш их гонг готролтой байгаа уу, маш их юм сандарсан, түгшсэн байгаа уу те, юмруу ингээ яарсан байгаа уу ч гэдэг юм уу. Ийм асуудлууд өөрөө бидрийг бас юм аюулгүй жолоодлоготой болгох юм эрсдэл рүү шууд түлхэж идэг. Ялангуяа ууртай үедээ жолоо одоо барих юм бол осол гарах магадлал 3 дахин ихсдэг гэсэн ийм магадлал судалгааны одоо тоо баримтууд байдаг. Тэгэхээр аль болох маргасан ууртай байх үедээ, бухимдуу үедээ жолоо барих те, ийм одоо таны амьнас эрүүл мэндийг эрсдэлт оруулж болох үйс ийм ажил төрлийг ер нь хийхгүй байх хэрэгтэй. Бид нар яг өнөөдөр ингэж жолоо барих, замын хөдөлгөөнд оролцох гэдэг дээр анхаарч ярьж байгаа ч гэсэн энэ чинь одоо өдөр тутамдаа бид нар маш олон ийм эрсдэлтэй ажил шийдвэрүүдийг гаргаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдлыг хүм маш боддоор ингэж үнэлж хүлэн зөвшөөрөх нь өөрөө бидний одоо хариуцлага үүрэг гэх юм уу тийм болоод байгаа.
Өөрийг бол өдөрдөж чадахгүй болчих юм гэсэн үг.
Өдөрдөж чадахгүй болж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг нэг замын одоо ингэж жолоо барьаа явж байгаа үйдээ одоо стресс тех ч юм уу тий зүгээр ингээд замын хөдөлгөөн өглөө бол нэг хэрэгс амар гоё гараал явж байгаа бол замын хөдөлгөөн дараа л стресстэй л уур хөндлөлтөд алчдаг шүү дээ тий яг энийг ингээд маш хурдан тайлах нь одоо юу бас амар чухал штеп юм цаашгаа ингээд замдаа явна ажил руугаа очин ч гэдэг юм уу тэр яг энэ дэр та бас яг яах ёстой болоо нэг тийм арга ч юм уу тий тийм
тий тэгэхээр бас энийг ингээд бид нэг нөгөө зөв ойлгох хэрэгтэй одоо чинь замын хөдөлгөөнөөс олоод стресстэх яг байна л да. Гэхдээ ингээд суур одоо жишээлбэл бидний амьдралын хэмнэлээс үүссэн бидний одоо нэг юм сэтгэл зүйн нэг юм суур гүгдэл байгаа штэ. Хариу үйлдэл хэр хурдан үзүүлдэг юм бэ? Одоо ямар нэг байдлаар хин нэг нь намайг өдөхөд би тэрэнд хэр хурдан реакц үзүүлж байна те. Хэр хурдан одоо ингээд хараал өрөөлөө хэлээл уурлаал нэм мэджигээл те. Юм болж ийн гэдэг чи өөрөө айгуу чухал. Тэгэхээр таны үндсэн одоо суур амьдралын хэмнэл сэтгэл зүйн байдал өөрөө өөртөө одоо сэтгэл зүйн тэр одоо зөв менежментийг хэр сайн хийж чаддаг хүмүүс гэдгийг зөв үнэлэх хэрэгтэй. За одоо ингээд дэлхийн айгүй олон улс оронд ингээд төвчрэл байгаа. Бид нар ингээд ганц Монголд Улаанбаатарт ингээд байгаж байгаа юм биш. Төвчрхээ өрүүл одоо хүн ам олонтай хэдэн сая ингээд те тэр бумаар ярагдах юм хүн амтай ийм том хотууд улс орнууд ингээд байгаа. Тэнд ингээд төвчрхэдтэй ололтой маш амар төвчрдэг ийм кейс тохиолдлуудыг бид нар мэдэн штэ. За тэгэн гут ингээд тэнд хүмүүс ингээд яг бохомдсон хүмүүс байгаа. Гэхдээ ингээд нийтээрээ ингээд соёл нь бас тэрийг өвлэн зөвшөөрсөн байдаг шүү дээ. Яг хөө тэглээгээд ингээд энэ тийг эвлэр гэж байгаа юм бол биш. Тэгэхээр бид нар хой хүн болгон иргэн болгон одоо ямарваа нэгэн зүйлд нэг юм зөв хандлагатай байх хэрэгтэй гэсэн үг. Төгжрөл ерөөсөө хүн болгоны сэтгэл зүй тэр хандлага тэр тархин дотор байна л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр замын хөдөлгөөнд оролцохдоо аль болох хүндэтгэлтэй, эмпати буюу одоо нөгөө хүнийхээ байр суурьд өөрийгөө тавьж үздэг, хүнийг ойлгодог байх хэрэгтэй. Ямар нэг байдлаар юм одоо юу гэдгийг нөгөө айгу хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээл жоохон ингээд нэг шахаад ингээд урдуур нь орчингууд ч юм уу те. Эсвэл одоо яа гэдэг цагтаа зохицуулалт хийгээд байж хат тэрүүхэн тэр хооронд ингээд тэр нэг 5 минутыг ч юм уу те 3 минутыг 10 минутыг ингээд хүлээцтэйгээр хүлээгээд ингээд соёлтой оролцож чадахгүй бачуураад тэнд ингээд бөө юм болдог. Тэгэн гут тэр асуудал ерөөсөө тэр нэг зохицуулагдж байгаа хүлээгдэж байгаа минутанд биш те тэр хувь хүнд өөрт нь байдаг гэсэн үг. Яа тэгэхээр тэр хэмжээгээрээ амьдралд ингээд бухимдах шалтгаанууд тэр хүний амьдралд байхыг үгүйсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар аливаа зүйлд ингэ нөгөө төвчрлээс болоод уурлаа гэж агиох нөгөө ямар нэгэн зүйлд ингэ нөгөө нэлзах гэж агиохч идэг штэ. Төвчрлэл бидрийг ингэж ингэ мэдээж тэгж байгаа ч гэсэн суур одоо бидний өөрсдийн маань амьдралын асуудал та тэрийг хэр эрүүлэр шийдэж чаддаг вэ гэдэг юм хэв маяг бидний өөрсдийн нөгөө хувь хүн болгоны сэтгэл зүйн өөрөө амар чухал нөлөөтэй болчихж байгаа гэсэн. За тэгээд ингэ асуудал ингэ өндрийг аваад одоо байлаа гэхэд маш хурдан хугацаанд тайвшрах юм зөв менежмент хийх аргуудыг бас өөртөө суралцах хэрэгтэй л дээ. Одоо хамгийн одоо сайн арга бол асуудлаа маш хурдан хүлэн зөвшөөрөөд за ингээ юмруу ингээ яарж явжалаа гэж бодтой. Өнөөдөр ингээл нэг уулзалттай. За тэгэн гут би одоо нэг багцаагаар 30 минут тасрах гээд байна. Яа гэхээр төгжрлээс болоо. За тэгэхээр бид нэр нис чадахгүй машинаа орхио явж чадахгүй одоо тий. Жолоо барьта тохиолдол. Тэгэхээр тэр газар тагаа одоо зөгцөн л гэсэн одоо тий уучлаарай би ингээ яг ингээд 30 минут тасрах гээд байна тий. Яг ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Тэгэхээр одоо энэ уулзалтыг хойшлуулах уу эсвэл дараагийн удаа болох уу эсвэл яг 30 минут намайг хүлээх үү гэдэг ийм бодит ийм шийдлийг тий айгаа хурдан жишээлбэл хийдэг ч юм уу ингээ гих мэдчлэн байдлаар шийдэхгүй бол юу гэдгийг яг ингээд очих нь яг очих гэж байна гэл ингээл худлаа яраал тэр үгэндээ тий тэр үгэндээ өөрөө ороогдоол тэнд ч хүлээлт үсгээл өөрөө ч тэр үгэндээ ингээд байж чадахгүй байгаагаас болоод стресстэй твдэл тэгээд стресстэй твдсэн хүн чинь одоо яа гэдэг ингээд манай монголчууд ч агих дүрм зөрчиж хөдөлгөөнд оролцсон болохоор урд дур нэг машин оронгоцтой тэр минь гэж ингээд хашгараал тий ингээл амар ингэж эрүүл биш болтлаа гэж орж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр жишээлбэл тиймэрхүү тохиолдолд одоо team management хийх хэрэгтэй. Тэгэд өөрийн одоо хувийн зохион байгуулалт тэгэд маш их ууралсан үед одоо сая ковидын үеэр бас хүмүүс тодорхой хэмжээнд сэтгэл зүйн бол тусралтай болсон байх гэж бодож байна. Бүх төвшний эмчнэр хүнтэй ажилладаг мэрэгжлтнүүд сэтгэл зүйчнэр зөвлөсөн зөв амьсгалын дасгалыг маш сайн хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо амар бачимдсан нэгэнтэл ингээд асуудал төвчрлээс болоод үүсэж байгаа үед нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрөөд бодитоор үнэлээд эхлээ сайхан тайвшрах хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр тайвширсан үед сэтгэл хөдлөл тэнцвэртэй болсон үед гэж ярьж байгаа тийм сайд дурцсанчлан тэр үед эрүүлэр одоо шийдвэр гаргах одоо тань мэдхүй буюу тэр анхаарал харин ахмар нах тэр бусад тооцооллоод хийх боломж маань эрүүл болдог гэсэн үг. Яа тэгэхэр уурлсан бохимдсан ямар нэг байдлаар стресстэй байгаа үед бид нэр эрүүлэр яг шийдвэр гаргах юмыг бодитоор үнэлэх чадвар маань ингээд шууд алдагддаг гэсэн үг байхгүй юу? Шууд ингээд яа тэгэхэр уур бохимдалтай үед асуул гаргах магадлал 3 дахин ихсдэг гэдэгсэн шүү дээ тийм.
тий. Уул нь надад нөлөөлөгч нарын хувьд ингэж надад тийм та би та гэдэг нэг юм дүрм мэдэн шүү дээ. Яг энийг л нэг хөрх ингээл хөвшүүлээл яг энэ байдлаар л явчих юм бол одоо ямар нэгэн стресс үүсгүй бас л аварч гэсэн гайгүй болчих юм шиг зүгээр санагдаад байдаг байхгүй тий. Яг хизээч бас яг тийм байдгүй л дээ. Ер нь бол харж байгаа хэрэг тий. Бодтой тал дээр тэгээд л стал нөгөө нэг гэж байсан шүү дээ оруулж байгаа ингэсэн үг гэдэг нэг стресс ялтчгүй л үүсдэг санагддаг шүү.
Тэгэхээр одоо бас нөгөө нэг тухайн улс үндэстний тийм соёлын онцлог л байна л да. Одоо ингээл бид нар ингээд нэг юм төгжрөл ба стресс ч юм уу тий. Төгжрөл ба бидний сэтгэл зүй гэхэл ингээл агүй юм ойрын сэдв ярьж байгаа хэрнэ. Эн чинь ингээ хамрах хүрээн ингээд нарийн ухах юм бол яг юм бидний суур одоо боловсрал тий нийгмийн хөгжил соёл гэдэг ингээд нөгөө ард иргэдэд ингэж одоо ухамсарт нь нийтийн ухамсарт өгж байгаа энэ улс орны бодлогын асуудал хүртэл ингээд хөндөгдөж эхлэн гэсэн үг. За хамгийн ойрхон одоо зүгээр амьдралд буухаар зүйлүүдийг ярил л та одоо жишээлбэл одоо та хоёр жишээлбэл одоо хэр сайн нойртой хүмүүс вэ?
Би бол өөрөө амар сайн нойртой гэж боддог.
Би жоон сэрэгт л та.
Тийм.
Хангалттай нойр авч чаддаг уу? Ер нь ингээд өдөр бүхэн ийм эрч хүчтэй сэрж гин үү?
Уггүй штэ. Янз бүр. Гэтэ янз бүр байдаг. Ингээд нэг за яаж ч 22 цаг магтаа ингээд унтчих юм бол өглөө нь бол угаасаа амар гоё штэ нэг юм гоо чанартай яг нөр хавцсан юм шиг их тэмдэрмж төрдөг байхгүй. За тэрнээс хойшоо мушууч юм уу унтдах эсвэл ингээд унд нь нэг юм 2 3 удаа сэрэх ч юм уу. Тэнгүүд өглөө цаанаасаа нэг юм суйлцсан нэг юм таагүй ч юм шиг тий. Толгой мэдрэмжийг аваад байдаг. Тэгээ яг тэр нь ингээд нэг юм бүхэл өдөржинг ингээд нэг юм ятарсан нэг тийм байгаад штэ. Нойр л амарч тул.
Тийм. Тэгэхээр нойрны асуудал одоо ер нь бол ингээд хүмүүс болгон дотроо мэдж байгаа. Одоо энийг ингээд сонсоо явж байгаа жолооч нар тийм ингээд хүмүүс болгон энийг дотроо бас бодоосоо гэж бодож байна. Нойр гэдэг бол одоо бидний хамгийн юм чухал суур хэрэгтэй юм аа. Бид нар ингээд нойр дутуу байснаар алдаа эндэгдэл гаргах, ажил дээр эрсдэл гаргах, ялангуяа одоо үйлдвэр уурхайд ажилладаг хүмүүс ч юм уу тийм ингээд юм эрсдэлтэй ажлуудыг өдөр тутамдаа хийдэг хүмүүс бол нойрны цикл тэр ритмээ агуу тийм зөв одоо тохируулах хэрэгтэй гэх юм уу тий. За тэгэд ер нь бол юм дутуу нойртой ер нь одоо дунджаар нэг 17 цагийн нойрыг аваагүй байхтай ингээд энэ тохиолдол байгаа штэ. Ингээл амар завгүй ингэж явсаар гал үйл ажиллагаа нэг ивент зохион байгуулдаг хүн бол ингээл юу унтах мантай шүнжэнгүй юм а бэлдээл маргааш өглөө нь шууд үнц үйл ажиллагаанд ороод ахиж нөгөө төхимнүүдэ ингээл дуусах гал баг ингээл 20 цаг ингээл баг нойргүй ч юм уу тий. Ийм явдаг хүмүүс ингээл завгүй хүмүүс бол байгаа ялангуяа одоо ээлжээр ажилладаг машин завгүй цагийн байртай байдаг төр хүмүүс. Тэнгуут одоо жишээлбэл нойр дутуу одоо дутуугаар ингээ согтур жолоо барих нь замын хөдөлгөөнд оролцох нь яг ингээд согтлтын төвшин одоо 0.5 ч юм уу нэг мэт одоо аягүй юм өндөр төвшөнд тэнцэх хэмжээний одоо эрсдэл бидрийг оролдог гэсэн үг нойр дутуу байх нь. Яа тэгэхэр нойр дутуу байснаар та хоёр хэлж штэ тий ингээд нэг юм толгой дүүрэл ядраал сулдаал гэлтэй тэгж байна. Тэгэхэр ингээд нөгөө нойр дутуу үед бидний ядаж ингээд нүдний одоо харах хараа дотроо ингээд нөгөө тооцоолох энэ одоо чадвар юмыг ингээд одоо бодит нөхцөл байдлыг одоо боддоор үнэлэх юм чадвар шууд алдагддаг гэсэн үг. Тэгэхээр аль болох замын хөдөлгөөнд ядарсан үедээ битэж жолоо бариач, нойр дутуу үедээ битэж жолоо бариач. Хичнээн завгүй юм тийм байсан ч гэсэн та ингээд аль болох такси дуудаад ч юм уу те эсвэл одоо хэнийг нэр хөргүүлдэг ч юм уу одоо болж өгөл эрт босоод ингээд алхахдаг ч юм уу ямар нэг байдлаар ингээд өмнөх оройн нь та сайн унтаж амар чадаагүй маш их завгүй ингэж илүү цагаар сууж ажилласан ч юм ингээд ийм байгаа бол мэдээж өглөө ингээд тархич нь амраагүй байна. Би чинь тэрийг бол та өөр мэдэрдэгээ ингээд нэг юм сольдсон унтсан ч унтаагүй юм шиг юм дутуу мэдрэгдэх үе нүдний чинь ухрахаар ингээд өвдөл тэг ингээд нэг юм хатгаж өвдөл нүд чинь ингээд бүтэн харж байгаа хэрнээ харааны төвшөнд юм хагас харж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг ч юм уу байн байн авшилэгдэг ч юм ингээд ийм толгой дүүрсэн ядарсан ийм мэдрэмжүүд ингээд нойр дутуу үед ер нь ингээд илэрдэгээ. Тэгэхээр ингээд хүмүүс одоо угаагүй юм чинь эсвэл жоохон ч ихсэн унтцсан юм чинь гэдэг ингээд энд богнох хугацаанд те ийм агүй ойрхон зайнд л явах юм чинь ер нь барьчи гэдэг ч юм ингээд тэсэд явчих гэдэг ч юм уу ийм одоо хайнг одоо ийм анзаарахгүй үйлдэлийг агүй хийх гэдэг. Тэгэхээр ингээд эн чинь өөрөө нөгөө согтлтын төвшөндөө тэмцэх хэмжээний эрсдлийг бид нар шууд гаргаж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээ биднэрийн яг ийм анзаарахгүй байдлаас болоод санаанд оромгүй юм асал аюул аваарууд ингээд гарсан байдаг штэ те. Тэр микро нойр гэж байдаг байхгүй одоо ингээд ийм нүдний хараатайгаа ингээд унтах.
Тийм нэг хараа гараад ирдэг яриад.
Тийм. За тэр унталтын төвшин бол нэг юм ойролцоогоор нэг 1-5 секундын дотор болдог гэж байгаа байхгүй. Одоо ингээд ийм хараагаараа ингээл өнгөрөх юм уу тий. За тэр хооронд юу ч болж мэднэ. Ялангуяа ийм хурдны зам дээр явж байгаа үед олон машинтай ингээд хөдөлгөөнд оролцож байгаа үед те ялангуяа харанхууд ч юм уу ингээд нойр дутуу жоохон юм зөөрмгэлсэн тиймэрхүү ингээд нойрны асуудалтай байгаа үед одоо машин барих тэр нэгээс 5 секунд ганцхан секунд ч юм уу те тэр үед ингээд маш олон амьдралч нь ингээд алга эргүүлсэн юм шиг нэг тишиг эргэхийг ингээд бид нэр үүсэхгүй. Тэгэхээр баян тэр одоо осол аюулын тооцооллыг бид нэр ингээд хийж авах хэрэгтэй. Өөрийгөө тэр ядарсан байгаагаа өөрийн зөвшөөрж авах хэрэгтэй болж гэнэ гэсэн үг.
Нүүн бас нүүн юу толгоо өвдөд толгойн юм уу шүү дээ. Төвчин амдах юм бид нар чинь бас нөө толгоо өвдөнд юм өвчдөг тийм юм байна шүү дээ тий. Тэр бас жолоодох маш их нөлөөлдөг гэж байгаа байхгүй. Тэрийг уншижсэн.
Аа. Тийм. Тэгэхээр янз бүрийн судалгаанууд байгаа. Одоо би яг миний хувьд нөгөө нэг яг мэрэгжлийн эмч ч юм уу тий, эм зүүч ч юм уу яг анагаахын талаас эм бэлтгэл дээр юм аль биесний хариулт дүгнэлт хэлэх мэрэгжлийн хүн биш учраас яг уу зөвөр судлаачийн хувьд хэлэхэд мэдээж ямар нэг байдлаар хашлын эм ч юм уу тий, мэдээж юм биднийг тайвшруулах юм эм бэлтгэл бас үтер чи мэдээж бидний бие организм оролцож байгаа үйл ажиллагаа шууд нөлөөлж байгаа учраас таны ингээд яг бүтэн эрүүл тээ сарвал сэргийг байхдаа хийдэг үйлдэлт чинь шууд нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгэхээр тэр мэр бол мэдээж шууд нөлөөлөх нь бол зөв ясны тодорхой хэрэг болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй
юу? Харин түрүүний нэг таны ярьсан ялцч нөгөө жолооч нарын тухайд одоо нойргүй нөгөө хөдөөр нутг руу бас ер нь хвчлэн зам дээр бас тийм бас л гардаг штеп нөгөө холын замд задж унтчихаар баг нөгөө замаа товчлаад гэдэг шиг явж идөө гэлтэй жолооч нарын хувьд бас нэг тийм хайхрамжгүй гэх юм одоо юу гэх юм дээнээсээ болоод одоо ингээ хөдөөр нутгийн зам дээр бол маш их ослоод бас их гардаг штеп тий. Тэгэхээр ялцчгүй бас нойр гэдэг чинь юм маш чухал зүйл байх нь штеп. Баг нөгөө сотруулах ундаа одоо хэрэглээд баг машин барьж байгаа төц хэмжээнд төлөөлнө гэдэг ч аа яг юу гэж байгаа юм бэ
тийм. Харин тийм. Тэгээс сүүлийн жилд бас нэг Америкийн нэгэн улсад хийгдсэн судалгаагаар одоо жилд 100 мянган гаруй осол бүртгэгдэж байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэрний одоо 100 мянган гаруй осол нь одоо жолоочийн нойргуудлаас үүсэлтэйгээр бүртгэгдсэн ослууд байгаа гэсэн үг. Тэгээ яг зөвөр манайх нөгөө одоо яг хөгжижл байгаа бид нар ингээд тухайн цаг нийгмийнхаа хөгжлөөр тийм ингээд тулах хэвээр одоо туршлагуудыг туулаад ингээд суралцж л байгаа хүмүүс. Тэгэхээр ард иргэд нь одоо хэдэж хинэний одоо сэтгэл зүйн боловсралтай ийм яг шинжлэх ухаанд цорилсан мэдлэг мэдээлэлтэй тэрэн дээр ингээд үндэслэлж өөр өөртөө одоо менежмент хийдэг ийм чадвартай болсон байна. Тэр хэмжээгээрээ нийгэмд үүсэж байгаа стресс, тэрнээс гарч байгаа одоо эрсдлүүд ингээд багасаад эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр аль болох ингээд хүн болгон ингээд ийм мэдээлэлд маш сайн юм анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэх юм уу? Би чинь ингээд ядарч болохгүй юм байна штэ. Би чинь ингээд ууртай авцаартай байх үедээ жолоо барьж болохгүй юм байна штэ. Эм чинь зөвхөн ингээд нэг юм жолоо бариал те хүснээр ингээд хажууд нь дараал одоо юу гэдгийг дүрм зөрчөөл ч юм уу нэг сайхан ингээд оролцоод явдаг ийм фан байгаад enjoy байх гэж жолоо барьдаг зүйл биш юм байна штэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Жолоо барьна гэдэг бол өөрөө ингээд арсар их эрсдэл хариуцлагыг та даагаад ингээд явж байгаа зүйл юм аа. Тэгэд ялангуяа өдөр тутмын тренд амьдралын хэв маяг таны одоо суур одоо сэтгэл зүйн байдал те та хэр одоо бухимддаг хүн юм тэр бухимдах үедээ яаж энийг ингээд эрүүлэр зохицуулдаг хүн юм энэ гэдэг чинь одоо өдөр тутмын чинь шууд нөлөөлдөг гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй болж байна л гэсэн.
Бусад улс оронд бол анх жолооны өмнөх авахт нь сэтгэл зүйн тест ажиллаулдаг. За чинь нэг сатугаар одоо тэмдэг эрсэлж олоо одоо тэр хүн нэг удаа баригдсан бол одоо дахиж сэтгэл зүйн тест авч ийж буцааж ирэхэн сэргийдэг ч юм уу тийм юм бас байдаг юм билий.
Тийм сайн туршлагууд ер нь байдаг юм билээ. Одоо яг юм замын хөдөлгөөний асал аюулыг ч юм уу тий одоо яг юм соёлыг яаж сайжруулах вэ гэнгүүт одоо чинь жолооны курс одоо юу гэдэг нь өсвөр насны хүмүүс одоо Америкт чинь жишээлбэл ингээд өсвөр насны хүртэл жолоо ярддаг шүү дээ. Тэгэнгүүт нэг юм хоёр өдрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг тэрэндээ одоо юу гэдгийг тий, асуул аюулын тухай мэдээллүүд, яг энэ сэтгэл зүйн боловсрол, яг энэ нөгөө иргэн хүн одоо замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хэрн амьдралдаа яаж ингэж хариуцлагатай хандах ёстой вэ гэдэг нь одоо хүн байхад чиглэлсэн энэ мэдлэг мэдээлэл боловсрлыг энэ сэтгэл зүйн талаас нь айгүйх ингээ мэдээллийн тэр олгодог. Тэгээ хүмүүс бас хэд тулширдаг л да одоо жишээлбэл сэтгэл зүй гэж одоо сүүлийн үед маш их тренд асуудал болж байна тий. Тэгэхээр ингээд айгүй юм холоос том ментер бодож эхэлдэг. Тэгэхээр ингээд өдөр тутамдаа яаж хандж байгаа, юу мэдэрж байгаа гэдгийгэл зөв илэрхийлэх нь амар чухал. Тэгээд одоо илүү юм хариуцлагын мэдрэмж өндөртэй байх хэрэгтэй гэдэг юм уу тий. Бид нар ч одоо эрхчлөө гэдэг чинь өөрөө нэг талаасаа буцаагаад амар их нөгөө бусдын эрхээр хязгаарлагддаг. Би өөрөө асар их хүний эрхийн мэдрэмжтэй одоо өөрийгөө яаж нэгэн тайлгүй авч явах вэ гэдэг мэдлэг боловсрал хариуцлага өндөртэй байх ёстой гэдэг ийм ойлголтууд явагдаж байгаа болохоор одоо энэ ойлголтууд ч гэсэн бидэнд хамаатай гэсэн үг. Тэгэхээр яг тийм хөтөлбөрүүдийг энэ төр хэрэгжүүлдэг сайн туршлагууд байдаг юм лээ. Ялангуяа одоо Европын холбооны улс орнуудад ч гэсэн одоо юу гэдгийг жолоо барьж байгаа хүмүүс рүү чиглэсэн яг ийм одоо ингээд та хоёр ингээд ярьцлага хийж байна шүү дээ. Яг энэтэй адилхан юм мэдээллийг олон нийтэд чиглэсэн сургалт мэдээллийг ингээд бүр хангалттай өгдөг тийм. Бүр ингээд болио гэтэл ингээд мэдээллээр өөр нь хангаж ээжлэн чинь нэг удаа сонсоод ойлгохгүй тийм. Бүр 10 20 удаа ингээд давтаж ярьж ээж ойлгогдчихэж нэг чинь ингээд сайн хүн ингээд сигнал авна. Өө нэр нэг юм яриад байдаг шүү дээ. Одоо яарад явах вэ гэдэг одоо энэ цагийн цагдаагаас гаргасан юм аян байдаг шүү дээ. Awareness. Энэ бол одоо амар сайн юм сигнал болсон гэж боддог шүү дээ.
Яарад яхав дээхөө гэж.
Одоо жишээлбэл гих мэдчлэн байдлаар одоо нэгэндээ хүндэтгэлтэй байх, жолооч гэсэн ийм одоо байдлаар нэг мэрилцанд орж байгаа бол өөрийнхөө одоо сэтгэл зүй хянах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм. Эмпати чадвартай байх хэрэгтэй энэ гэл чадруудад суралцах хэрэгтэй л дээ.
Би сая нөгөө такси ярьж байж байгаа бол би ялт өнөө хоцроод ирчлээ л дээ бас. За минь төгжрүүлж байгаа амир ихээс нэг хэлэхөө. Тэгээд нөгөө жалаачтайгаа ярьж байгаа байхгүй. Ат ер нь ингээл хаа. За минь төгжрөл мөдрөл амир ихтэй. Энэ үед ер нь та ингээл бас юунаас орж ер нь хамгийн их стресстэй вэ гэж тэгсэн чинь тэгж байгаа. Ер нь бол тэгэл хэцүү шттэ ингээл тий. За минь хөдөлгөөнд оролцоход ч ингээл наад захын жишээ ингээд дурд явж байгаа машин та хүн ингээд нуцаа байнг оролдоод байх нь намайг бол ингээд амир стресс түлдэг. Тэр хүн чинь ингээд анхаарал нь өөр юм саринчаад яаж тий. Тэгэхэд би ингээд яарад байгаа ч уусаа оролдоод явж өгөхгүй байгаа нь ингээд намайг стресс түлдэг. За дээрэс нь одоо ингээл замын одоо нөхцөл байдал ч гэдэг юм ингээл маш олон нөхцөл байдлууд ер нь байна да. Ер нь тэгэл бараг л тий айгүй стресстэй л явдгийн штэ гэл. Тэрийг одоо яаж тайлж ийн гэхээр оо тэгээ яах өө тайлж мэлхэж одоо тэрийг олныг сайн мэдэхгүй гэхдээ яах тэгэл нэг амьсгаа аваал тий бас ингэж болохгүй шүү гэл моддөг гэл ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас ялцчихгүй энэ мэдээлэл ойлголтыг бас хүмүүст өхөн бүл амар чухал байгаа. Ядч ил яаж стрессээ би яг түрхэн тэр үедээ хэрхэн яаж зөв тайлах юм бэ гэдэг чинь бас бүр амар том ойлголт юм шиг зүгээрсээ санагдал ирчихсэн л та.
Харин тий. Тэгэхээр одоо ингээд дийлэнхтэй ингээд ялангуяа одоо монголчуудын нэг юм амар юм бардам хандлага байдаг шүү дээ тий. Оо өстө би олт хэл зүг мэдэн наадах чинь мэдсэн мдэгүү тий. Ингээд амьдраад болоод байгаа тий. Энэ одоо юу яриад байгаа
гэх юм гэлээ тий.
Ер нь амар байгаа. Тэгээ яг тэгж бодож байгаа хүмүүс уучлаарай юм гэж байдгүй маа. Та ингээд жоохон ч гэсэн анзаарах хэрэгтэй. Ядчил та бүтэн ойртой байх үед одоо сэтгэл санаа чинь ч гэсэн сайхан сэргийг байдаг. Яа тэгэхээр бид нар ингээд ядарсан одоо архаг ядаргаатай үед те ингээд яг зөв амар чадаагүй үед би организм өвдцэн архаг ядаргаатай нойр дутуу энэ үед ингээд бид нарын ааш араншин хүртэл угаасаа тийм сайн бол байдгүй амар уур цартай байдаг гэсэн.
Цанасаа л нэг уур
цартай. Цанасаа уур цартай. Тэгэхээр ядаж ингэж зөв амарч сураарай те. Би физиологич ядраад байгаа бол ядаж ингээд өөрийгөө ингээд эхлээд боддог байгаарэ. Тэгээ дийлэнх нь нөгөө манай соёл бол гэр бүлийнхаа төлөө, хүүхдийнхаа төлөө гэдэг ингээд өдөр шөнөгөө ажиллаж байгаа ээж аавууд ингээд те ингээд залуучууд ингээд амьдралын төлөө байгаа тэрийг болов үсэхгүй тэгээд тэгж одоо хөдөлмөрлөж байгаа завгүй ийм нийгэмд те хамгийн эхлээд өөрийгөө хайрлаарэ. Маш сайн амарч сураарэ. Тэгээд би физиологч нь ингээд тэр тохиог хилдгийм аа зан орон шин чи энэ тохиог ингээд амраач болооч гэдгийг хилдгийм аа тэрийг ингээд анзаарад ингээд би бол зүгээр гэд ингээд төмрөөр хийгдсэн юм шиг битэн яваарэ. Тийм. Тэгээд ер нь бол нөгөө анхаарал сарнаалт те зан үйл уур бухимдал энэ хурдан хурдан шийдвэр гаргаж байгаа байдлууд ингээл амрах юмд ингээл бухимдал бачуурал те ингээл байгаа байдлууд мэдлүүд чинь ингээд яг суур та хэр сайн амардаг вэ ямар амьдралын хэмнэлтэйг чинь л ингээд шууд харуулдаг гэсэн үг. Тэгээд ялангуяа нөгөө хүүхдүүд дээр ч гэсэн сайн унтаж амарсан хүүхэд ингээд хичээлээ илүү сайн анхаарч хийдэг мэдэх ч юм уу ингээд ийм одоо суур одоо нөхцлүүд авих байгаа. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан тарх хэр сайн амарсан байна. Яг тэр хэмжээгээрээ бид нэр одоо юм ирүүлэр ингэж амьдрах бүтээмж гаргах боломжтой байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо өөрийгөө маш сайн хайрлаараа анхаараарай. Ингээд би бол зүгээр мэднэ гэж битэн ингэж бардан байгаарай. Юм гэдэг агуу юм богнохон хугацаанд эрсдлийг ингээд бид нар тааулж ирдэг шүү.
Олон шалтгаанд би чадна гэдэг бас хандлага маш их нөлөөлдөг.
Тийм. Та нар нөгөө хабын хичээлийг мэдэн штэ тэ одоо компаниуд дээр ингээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтууд амжиг явдаг штэ тэ. Тийм. Тэгэхээр хаб гэдэг ойлголт дээр ингээд одоо ийм ихэнх хэмээ одоо үйлдвэрлэлийн хасал тэ одоо энэ юу гэдэг юм том юм баслууд одоо хүний яг юм дадал зуршлаас үүсдэг гэж байгаа байхгүй юу. Ингээд буруу дадал зуршил юм аюулгүй байдлыг юусэн сахидаггүй ингээд юм сурцсан дадал зуршлаас ингэж үүсдэг. Тэгэхээр бид нар юусэн ингэж юм хайнг байж болохгүй одоо юм хинэггүй байж болохгүй гэх юм уу. За яа дэ зүгээр штэ гэдэг ингээд буруу юмыг тооцоолоод яг юм хинэггүй дадал зуршлаараа юм том ослуудыг гаргаж идэг. Тэг яг энийг ингээд дүн шинжилгээ хийгээд ослын газарт болсон тэр процессуудыг тэг ингээд үзэхээр яг тэр одоо жолоо барьжсэн хүний ч юм уу те тэр осл хийсэн хүний одоо баг ихэнх хувь нь өөрийнх нь юм буруу дадал зуршлаас агиох болсон байдаг байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэгтэй адилхан яг тэр аюулгүй байдлыг ер нь яг сахилт явах хэрэгтэй. Одоо та тасархаа зураасаар эргэх хэлэл тасархаа зураасаар л эргэн те. Гэрлэн дохоогоор явах бол гэрлэн дохоогоор л явна. Явган зорчигч ч гэсэн. За гарцараа л гарахстаа л гарцараа л гарна. Тэр аюулгүй байдал гэдгийг л одоо байнга л бодож ингэж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд одоо бидний хамгийн анхан шатны одоо амьдралын аюулгүй байдлыг бид нар гэр бүлээсээ авч яддаг байхгүй яг үр хүүхэдтэй хэлж өгч байдаг тийм. За энэ халуун цайг бариад чи ганцаараа явж болохгүй гэдэг ч юм уу тийм. Одоо нэг цагаал насан турш хүн чамд өгөх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. А түнэс та гайгүй дээ гэл ингээл нэг багангийн хүүхэдтэй одоо яг юм ойлгодог хүүхэдтэй нэг халуун хийгээд төр гэдэг ч юм уу. Тэр чинь хүүхэд учраас алдаа гаргахыг хүсэхгүй жишээлбэл тийм. Тэгэхээр ингээд энэ наад зах нь аюулгүй байдал гэдэг зүйлийг бид нар гэр бүлдээ ч гэсэн хүүхдүүдтэй маш сайн хэлж өгч явах хэрэгтэй. Өөрсдөө бас ингээд нөгөө амир юм адгуу яруу ингээд хүмүүс чинь тийм ингээд юм хинэггүй зангаасаа болоод за яад ингээд шууд ингээд дадал зуршлаараа ингээд хүн болгоом хийгээд харж ин төгтөрлөж хүмүүс ч байгаа юм. Одоо яг юм нөгөө Монгол цагт нэг юм төгтөрл гэж байт юм байлээ.
Хүүхдтэй хэлж өгөөд гэдгийгсэн чинь нэг юм санаанд орлоо нэг орон нутдаг сумдад тийм нөө хүүхдүүдтэй бүр өвчтэй машин боруулаад чийдэг
тийм шүү дээ. Пациентгийн баймиргүй
хэлээ. Багаад байдаг тийм. Гэтэл бас нэг юм зүйл манайх юу нэг аюу хинэггүй тийм нэг юм ПМ уучаал тийм зан ганц бие уучаал ч юм уу. Уу ганц бие ууц юм чи юу гэж би одоо бараг ирээд цогтдгийн тийм. Би одоо бараг жолоо хэдэн жил барьлаа гэл нэг тийм хинэггүй шүү дээ тийм. Тэгээд би одоо ганц бие уучаал гэрлүүгөө харчихгүй л байв гэж тийм ч гэдэг юм нэг ийм хинэггүйгээсээ болд амар хөсөл гаргаж байгаа байхгүй тийм. Магадгүй эхний удаадаа тэр хүн зүгээр гэж таарсан байж болно. Хоёр дахь та гурав дахь та тэр юу ч болохгүй мэдэхгүй байхгүй юу. Тэгэхээр л хамгийн гол нь нэг ийм хинэггүй занга бид нарыг болох хэрэгтэй юм шиг санагдаа.
Харин тийм. Ерөөсөө хинэггүй гэж болохгүй. Аюулгүй байдлыг дандаа бодож авах хэрэгтэй. Ялангуяа машин техник барьж байгаа үед энэ бол асар их одоо тоглоом биш амьдралыг алга оруулах дайны таны амьдралыг өөрчлөх боломжтой тий таныг хохирогч болгох боломжтой таныг одоо эргчлөөгөө чи хязгаарлаад ингээд аваад явах боломжтой агүй олон ийм санхүүгийн дарамт тий эрсдэл сэтгэл зүйн дарамт гэр бүлийн чи уур амьсгал ингээд бүх зүйл нөлөөлдөг зүйл учраас энэ жолоо барих гэдэг зүйл дээр жоох юм хариуцлагатай хандаасаа л гэж хэлмээр байгаа.
Асуулт зөвхөн өөрөөс шалтгааллахгүй л даас тий. Тэгэлгүй бүх чин зүйлсээс шинэл болж
байна. Харин тий. Тэр гэдэг.
Ялцгүй харин тий. Тэгэхээр ялцвал бидний төрөний ярьж байгаа л одоо тий ингээд юм амьдралын зөв хөвшөл гэдэг зүйл бас амар чухал нөлөөлж дээ тий. Дээрээс нь тий хариуцлага гэдэг энэ бүх зүйл чинь л байна гэсэн үг. Энэ бүх зүйлийг бид нэр ингээд би болохын тулд энэ нэг анханасаа суураасаа л тэрийг ингээд зөв тавиад төгс том шиг санагдаад идэв. Тэгэхгүй ингээд нэг өдөр л би амар хариуцлагатай болол нэг өдөр л би ингээд юм бүхэнд ийм юм ба ханддаг бол нэгж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг одоо магадгүй дөнгөж жолоон сурч байгаа хүүхэд ч юм уу те анханасаа юм болгонд юм нэгт юм ба байж ижил тэр нөө зөв цолоор зүр болж соёлтой хүн болох юм шиг санагдаад идэв шүү дээ.
Тэгээд одоо нөгөө хинэггүй зан чин тэр нөгөө сая хэдүүлээ ярааны ихэнд ярьсан тэр нөгөө анхаарал төвлөрлийн асуудлууд дээр аюу харагдаж байгаа байхгүй. Одоо ингээд хүүхнүүд бид нарт ингээд нүрээ бодаал тий. Өөстэй цаана нүрээ бодож байгаа ингээд төвлөрлт чинь нүрээ бодаал ин гэдэг. Яг хөө мэдээж амар завгүй байгааг нь ойлгож байна. Гэхдээ өөрийгөө бид тэгж эрсэл таруулаараа ялангуяа нөгөө өглөө хүүхд мөхтө хөргөж явж байхда ингээд маш цөөн мөхө авах хаал нүр мөрөө бодаал ингээд явж байгаа харагддаг байхгүй.
Тэгээд энэ маш олон үйлдэл зэрэг
тэр олон үйлдэлийг зэрэг хийх нь өөрөө өөртөө тийм сайн биш байхгүй тий дадал зуршил болчвол яах юм хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр аль болох тийм хэнэггүй битий байгаарай л гэдэг аа. Тэг би бас өөрөө яг одоо жолооч болоод 13 оны жолоот гэдэг чинь бичээд 12 жил болсон шүү дээ тий. Тэгээд яг дунд нь маш багал жолоо барьсан л та. Гэхдээ одоо ингээ хаяа жолоо барьдаг тэгээд их ихтэй алхацдаг байхгүй. Тэгээд одоо манай машинд жишээлбэл юм утас тогтоогч энтер байдгүй яг ингээ аль болох ингээд утсаа үзэхгүй байх их хэцээдэг. Тэгээд эн чинь өөрөө нөгөө яг одоогийн энэ нөхцөл байдлаасаа шууд ингээд өөрөөсөө эхэлж байгаа бодит юм өөрөө өөртөө солигдж байгаа эрэг дадал зуршил гэсэн утасны тогтогч хийж хэрэгэлдэггүй. Тэгээд жолоо барьж авах үед чинь чухал бодлого байсан ч гэсэн одоо үнэхээр л төхний амнаас янз бүр болчих болол аль болох гэлсэн гэж аваад жолоо ярьж ингээд тасалдаг ч юм уу те эсвэл одоо ахгүй байх их хэцээдэг ч юм уу. Ингээд анхаарлаа бүтэн ингээд тэрэндээ ингээд төвлөрүүлэхийг амар хэцээдэг те тэр үед ингээд амарх ажлын ачааллын дараа ажилла тараа төгсрээд явж хахт өөр зүйлд анхаарахгүйгээр ингээд нам гүм жолоо ярих чинь ингээд бараг тархины амралт болдог гэх юм уу те өөр зүйл үзэл ингээд ядраад ахгүй зөвхөн жолоогоо бариад явна гэдэг чинь зарим үед авих бясалгал төвлөрөл энэ төр болตก болохоор аль болох өөр зүйлийг ингээд бити хийгээсэй л гэж хэлмээр байгаа.
Одоо нөгөө машинда явж байхдаа хүмүүс их хвчлэн гэл дуу бүр ингээл амар чанга мөнгө сонсоол YouTube-с юм үзэл явдаг штэ. Тэр нь одоо ер нь бүх жолооч нарын хувьд л тийм байдаг байх байдаг штэ. Энийн ер нь бас хэр нөлөөлд юм болоо одоо уул нь олон тийм дуу сонсохгүй юм сонсохгүй явах нь бас нэг талаар амар боломжгүй юм шиг тий.
Яг одоо сонсож өөрийгөө тэгэл анзаарах хэрэгтэй л дээ. Сайн хэлсэнчлэн одоо ингээд нөгөө сэтгэл хөдлөл оролцоод ингээд сэтгэл зүй тэнцвэргүй болох ч юм уу тий. Ийм болоод ирэхээр бид нэр ингээд хит их анхаарал тийшээ яваад тахаараа одоо эрсдэл гаргах нөхцөл маань ингээд дав болоод их болоод эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо альва зүйлд ингээд дуу сонсох ч юм уу тий ингээд амар юм эмоцтой байх төр байж байхыг аль болох багасгах хэрэгтэй гэх юм уу. Яг мэдээж ингээд жолоо байрангаа ингээд хүн хүн подкаст сонсоод ч юм уу тий ингээд хэлмэлээ сайжруулаад жижигэн намуухан дуумаа сонсоод явж болно л та. Гэхдээ удаан хугацаанд тэгэхгүйгээр жоохон завсарлахтай ангиж явбал арай дээр юм болов.
Яалцчихгүй бат юм байна тий. Тэгэхээр одоо бид дөрөнгөө бас яг ярилцах цагаас яг дунд хүчин л та. Тэгэхээр танаас яг сүүлийн асуултыг асууя гэж бодлоо. Тэгэхээр одоо эцэг бүлэгтэй зүгээр яхаа уурлаа дөрөн сошиал одоо ингээд зөв байх хэвээр дадлыг ингээд хөшүүлэх хэвээр гэж ярьлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг яг нөтрүүлийнхаа төгсгөлд таны хувьд яг жолооч нартай хандаад ч юм уу за шинээр одоо ингээд төгсөж байгаа жолооч нараас байгаа шүү дээ тий. Эднэртэй хандаад бас яг юу хэлмээр хамгийн гол нь зөв дадлал нь л ер нь жохон шүү дээ тий.
Зөвлөгөө талаасаа гэвэл одоо бүхэн болгон л иргэн байгаа учраас одоо иргэн та чалаа барихаасаа өмнө ядаж сайн унтаж амраарай. Маш сайн нойртой байгаарай. Одоо сэтгэл зүйн мий одоо 100 дугаар асуудал байгаа штэ зарим хүний хувьд те. Юу ингээл амар давгаахт балаа сэтгэл зүйчтэй юу яриад байгаа ингээл те. Ингээд хүмүүс зөндөө байгаа штэ. За сэтгэл зүйн мий 100 дугаар асуудал иргэн та ядаж юм сайн нойртой байгаарай. Тэгээд ядаж юм буруу дадал зуршлаасаа жоохон ч ихсэн ингээд гэр бүлээ өөрийгөө бодоод те бас хүмүүсийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг бодоод ингээд болоорой ингээд хүндэтгэлтэй хандаарай. Яагаад тэгэхэр уур бохимдалтай үед те одоо юу гэдгийг тэр нөгөө бусдыг боддгоо эмпати биш л гэж л хандалтаа нөгөө юм одоо өөрийнхөө ороо дайраад идэх те ийм хүмүүсийн осол аюул одоо гаргах эрсдэл одоо эмпати бусдыг боддог хүмүүсийнхээ бодвол ингээд амар өндөр байдаг шүү. Тэгээд аль болох ингээд өөрийгөө бодож амьдраарай л гэж хэлмээр энэ. Тэгэд архаг ядаргаа өндөртэй хүмүүсийн одоо осол гаргах эрсдэл 4-6 дахин ингээд өндөр байдаг байхгүй одоо фатик тийм хроник одоо тийм ядаргаа болвол тийм байдаг болохоор одоо монголчууд дийлэнхтэй өөртөө анхаардаг болохоор тэрийгээ одоо маш сайн анхаараарай л гэж хэлмээр энэ.
За нэвтрүүлгийн өнөрлөгийг бүлээн өнгөрлөж ирсэн танд маш баярлалаа. Цаартайхны ажилд нь өндөр сэтгэл хөдлөлтэй гэсэн.
За маш баярлалаа.